Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Tohir To'lqinovich Aripovga general-mayor maxsus unvoni berildi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi ma'lum qildi. Tohir Aripov 2018 yilning 15-oktyabrdan beri Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat olib bormoqda. U bunga qadar 2017 yilning iyulidan 2018 yil mayigacha Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajargan. Shuningdek, qisqa muddat Ichki ishlar vazirining o'rinbosari ham bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.